Proces s vrahmi Jana Kuciaka je v plnom prúde. Prišlo už priznanie strelca, celé Slovensko sa ale pýta, aký bude osud Mariana Kočnera. Na to, ale aj na auto, naplnené kožuchom, perlami a kompromateriálmi, sa opýtame advokáta Kuciakovcov, Daniela Lipšica. Základná otázka, ktorú sa veľa ľudí pýta, bude Marian Kočner odsúdený za tú vraždu? Nájde sa dostatok dôkazov? Napríklad denník SME predpovedá vo svojich predpovediach na 2020, že zmenka áno, vo vražde nie.
Tieto prognózy sa väčšinou nevyplňajú, ale nechcem ja hovoriť dopredu, kým nie je vykonané celé dokazovanie, kto bude alebo nebude odsúdený. Ale myslím si a som presvedčený, že tie prvé dva týždne pojednávania tak sa posilnila dôkazná situácia voči aj objednávateľovi, Marianovi Kočnerovi. Na Slovensku už sme mali prípady aj vrážd, kedy na usvedčenie stačila reťaz nepriamých dôkazov, silných nepriamých dôkazov, ktoré v princípe vylúčovali akúkoľvek inú alternatívu skutkového deja.
Čo by mal princíp. Byť podľa vás aj tento prípad?
A u Mariana Kočnera v tomto prípade sa mi dokonca zdá, že nejde o nejakú len reťaz nepriamých dôkazov, a takú skôr sieť navzájom proste prepojených dôkazov, ktoré vylučujú kohokoľvek iného ako objednávateľa vraždy Jana Kuciaka.
Skúsme si povedať ten základ. Ľudia poznajú napríklad fotky z vyberania peňazí v banke krátko predtým, než mali byť odovzdané Alene Žužovej. Ďalšie veci, komunikáciu, ktorá ale vždy o zubárovi miesto o vražde, o tom, že niekomu vypadol zub a podobne. Čo z tohto naozaj nasvedčuje tej sieti, ktorá sa nedá rozbiť?
No, niekoľko vecí, spomeniem aspoň zo pár z nich. Poprvé sú to fotky, ktoré Zoltán Andruško opoznal, že mu ich ukázala a boli prefotené Alena Žužová, keď si objednávala vraždu Jana Kuciaka. A tieto isté fotky sa našli na USB kľúčoch u Mariana Kočnera v rámci jeho domových prehliadok.
To je Marian Kočner ale robil tie videá, ktorými chcel kompromitovať ľudí. Prečo to nie je iba jeho relácia na pranieri a spolupráca na nej?
Lebo len fotky k Janovi Kuciakovi ukázala, odovzdala Alena Žužová Zoltánovi Andruškovi a následne boli použité pri plánovaní vraždy Jana Kuciaka. To, že bolo sledovaných x ďalších ľudí, je fajn, ale tieto iné fotky Zoltán Andruško k dispozícii nemal. Ani ich tým pádom neopoznával. Opoznal len fotky Jana Kuciaka. Ďalej sú to svedectvá samozrejme Petra Tóta, ktorý komunikoval aj s Alenou Žužovou počas väzby Mariana Kočnera a vypovedal o tom, že sa dramaticky zmenila jej komunikácia v deň, keď bol zadržaný Andruško, Sabo a Marček. Začala sa vypytovať na to, že či nemá nejako spoluväzňa na celé Marian Kočner, či nezačína akoby rozprávať. A o deň na to, keď bola zadržaná aj ona sama, začal Marian Kočner vyzvedať od Petra Tóta, a to je dôkazne preukázané, kedy bol na južnom Slovensku. Vytvárala si proste alibi, ktoré mali vlastne mu zabezpečiť, že chodil tam legitímne, lebo zbierali podpisy pre stranu, ktorú chceli založiť. Čiže tie výpovede Andruška a Tóta sú dôležité a chápem, že ich obhajoba spochybňuje.
Ona napadá rozpory v nich.
No, tam neviem, či tam sú nejaké veľké rozpory, ale kľúčové je, že sú potvrdzované ich výpovede množstvom ďalších objektívnych dôkazov. Keď Andruško hovorí, kedy išla Žužová pre peniaze za Kočnerom, tak to sedí z hľadiska toho, ako boli spárované ich mobilné telefóny. Vyberi peniazy z bank. Proste tá jeho výpoveď je verifikovaná viacerými objektívnymi dôkazmi. Ale čo je tiež dôležité povedať je, že ani Andruško, ani Tóth nemali motív vypovedať proti Žužovej a Kočnerovi. Práve naopak, Andruško bol so Žužovou v kamarátskom vzťahu. Peter Tóth bol niekoľko rokov pred vraždou asi najbližším spolupracovníkom Mariana Kočnera. To neboli ich nepriatelia, ktorí ich chcú teraz do niečoho namočiť. Takže tento súbor vecí, plus samozrejme komunikácia v aplikácii Threema, ja si myslím, že vyskladáva mozaiku, ktorá bude smerovať k usvedčeniu všetkých, vrátane objednávateľa, ktorým bol podľa môjho presvedčenia Marian Kočner.
Threema usvedčuje mnohých iných ľudí z rôznych vecí, na druhej strane, lebo tam sú konkrétne konštatovania. Tuto sú ale v rôznych obrazoch čo pri ľuďoch ako Marian Kočner a Alena Žužová, ktorí sa zaoberali veštením a podobne, sa dá všelijako vykladať. Prečo je táto komunikácia podstatná, keď je taká obrazná s nejakými emotikonmi smrtky a podobne?
Keď zločinci komunikujú o trestnej činnosti, aj teda iní, dajme tomu, málo kedy o tom komunikujú úplne priamo. Vždy to robia v nejakých šifrách. Ani pri korupčných prípadoch nemáte komunikáciu, že priniesol som ti tú obálku s 15 000 eur, to je ten úplatok pre XY. Hovoria v takých inotajoch. Priniesol som ti to vrece zemiakov alebo nejaké kamene. Proste vždy používajú nejaké iné označenie. A domnievajú sa, že keď hovoria v týchto šifrách, tak to je nepriestrelné. No, väčšinou opak je našťastie pravdou. A tu, keď vieme, tú komunikáciu poznáme o tých zubároch, robotníkoch, smrtka, emotikon a tak ďalej, ale poznáme zároveň jedno, čo sa stalo v tých jednotlivých dňoch. Čo sa presne dialo. A vieme teda do toho kontextu aj toho časového, tak tieto SMS-ky nemôžu mať iný význam ako to, že sa týkajú priamo vykonania vraždy Jána Kuciaka. Proste žiaden iný alternatívny význam nemôžu mať. Takže si myslím, že tríma je dôležitý dôkaz, ktorý pevne verím, dúfam, predpokladám, že vykonaný bude. Dôležité rozhodnutie súdu bolo, že súd v stredu rozhodol, že nespochybňuje zákonnosť získania tohto dôkazu, považuje ho za vecný dôkaz, to znamená, bude sa akoby trošku inak oboznamovať ako listinný dôkaz, ktorý sa oboznamoval v kauze anteratovaných zmeniek, ale to nie je také podstatné. Ja si myslím, že to dokresluje aj vzťah, tá komunikácia medzi obžalovanou Žužovou, obžalovaným Kočnerom, ale aj to dokresluje ich komunikáciu bezprostredne pred a po vražde.
Tu sa zastavme a vysvetlíme si to. Čo to znamená, že tríma bola uznaná ako dôkaz pri tomto súde a zároveň nie je vykonaná, nebude vykonaná, bude vykonaná?
No takto. Ak súd to bude považovať za dôležité pre svoje rozhodnutie o vine, tak vykonaná bude určite. Ale ak si pamätáte aj v kauze zmeniek, tak trvalo pár mesiacov, kým bola tríma vykonávaná. Už v lete ten návrh prišiel zo strany prokurátora z našej strany, ale vykonávaná bola tríma v kauze zmenky niekedy v októbri. Čiže to nie je nejaký veľký problém. Kľúčové rozhodnutie je, že je to zákonne získaný dôkaz. To je prvá vec. No a druhá vec je, že podľa mňa vykonávaná bude, nemusí byť vykonávaná vtedy, ak by aj ostatné dôkazy, ktoré dovtedy budú vykonané, stačili súdu pre jeho rozhodnutie o vine a treste. Že by to už súd považoval za nadbytočný dôkaz pre svoje rozhodnutie. Ale ako sa rozhodne Senát, to dnes samozrejme, že nevieme, ale zjavne Senát sa nestotožnil s argumentami obhajoby, že ide o nezákonne získaný dôkaz, ktorý mohol byť nejakým spôsobom manipulovaný. Dokonca znalec obhajoby, ktorý mal preukazovať nejakú možnosť manipulácie streamov, vzal späť svoje znalecké dokazovanie. Dokazovanie beží, musím povedať, že veľmi rýchlo. My sme vlastne skončili svedecké výpovede a výpovede obžalovaných v stredu. V februári by už mali byť výpovede niekoľkých znalcov, budú sa potom čítať znalecké posudky, listinné dôkazy a teda aj svedecké výpovede z prípravného konania svedkov, ktoré nepovažujú strany za dôležité predvolať.
Čo je vaša odpoveď na to rozprávanie obžalovaných, že tam nesedia niektoré veci, že sú tam vytrhnuté a podobne?
Oni zatiaľ teda nepovedali, čo konkrétne tam nesedia, čo konkrétne je vytrhnuté. Principiálne veci podľa mňa sedia a skôr mi príde, že aj obhajoba obžalovaných sa zameriava na možno nepodstatné rozpory, ktoré ale vyplývajú aj z toho, že išlo o skutok spred 2 rokov. A či boli sledovaní 7 alebo 8 novinári, naozaj to nie je nejaký závažný rozpor.
Tam možno ide skôr o to, že niekto tvrdí, že dostal inú správu, ako je uvedené v tom spise.
Neviem teraz, na koho myslíte, lebo svedok, ktorý bol vypovedať a ktorý vypovedal úplne odlišne od toho, aká bola jeho komunikácia s Marianom Kočnerom, bol Norbert Böder, ktorý vlastne poprel veľkú časť toho, o čom spolu komunikovali. Ja si myslím, že ak bude vykonaná možno v tomto, možno v inom konaní jeho komunikácia a pokiaľ budú právoplatne odsúdení, obžalovaní v tejto veci, tak Norbert Böder musí byť stíhaný za krivú výpoveď. Taký ten zvyk na Slovensku, že prídem pomôcť kamarátovi na súd a pod prísahou budem klamať, tak to si nemyslím, že je dobrý zvyk.
Minimálne z opozičných lavíc počúvame, že Norbert Bodor tam mal sedieť s tými ostatnými obžalovanými. Prečo to tak nie je?
Pretože vo vzťahu k Norbertovi Bodorovi a vražde neexistujú dôkazy, ktoré by ho priamo s tou vraždou spájali. Treba to povedať podľa mňa korektne a otvorene. To, že sa potenciálne, alebo je podozrivý, že sa dopúšťal ďalšej trestnej činnosti, to je fakt. To, že je tu podozrenie, že vynášal Marianovi Kočnerovi veci, ktoré súviseli s vyšetrovaním práve tejto vraždy, aj to je podľa mojej mienky fakt. To, že on sám mal informácie pred svojim zadržaním, že bude zadržaný, aj to je podľa mojej mienky fakt. Čiže tie podozrenia z trestnej činnosti tam sú a podľa mňa sú vážne a tiež by som bol ako občan rád, keby sa aj vo vzťahu k tejto osobe postupovalo razantne. Ale vo vzťahu k vražde si nemyslím, že je dosť dôkazov na to, aby on v tej veci bol obvinený alebo podozrivý, alebo v tomto štádiu ja tie dôkazy som nevidel.
To, že sa nepostupuje razantne, neznamená, že sa nepostupuje?
Neviem. Ja môžem hovoriť o prípadoch, kde vystupujem ako advokát nejakej strany konania. O veciach, ktorých viem z médií, sa nechcem vyjadrovať, lebo nepoznám dôkaznú situáciu.
Poďme sa pozrieť na Alenu Žužovú. Tá taktizuje, keď nevypovedá doteraz?
Neviem, či je to nejaká vec taktiky obhajoby. By ma to skôr prekvapilo, pretože ona avizovala pred týždňom, že bude vypovedať hneď po výpovedi Zoltána Andruškova. To si rozmyslela a nevypovedala. Je to jej právo. Ako obžalované, nemusí vôbec vypovedať. V každom prípade ale platí to, že akákoľvek jej následná výpoveď, čím neskôr bude vypovedať, tým bude jej výpoveď menej dôveryhodná, lebo už potom bude ju prispôsobovať, snažiť sa zapasovať do výpovedí alebo do dokazovania, ktoré bolo dovtedy vykonané.
Zatiaľ v každom prípade pomáha Marianovi Kočnerovi.
No pomáha v tom, že ho neusvedčuje, ale myslím si, že ich usvedčuje spoločne Zoltán Andruško, Peter Tóth a aj ich vzájomná komunikácia na aplikácii Trima.
Peter Tóth zatiaľ žiadne problémy nemá, zatiaľ iba vypovedá. Znamená to, že Peter Tóth vďaka tomu všetkému, tým informáciám, ktoré poskytuje, tak skončí beztrestne?
To neviem. Beží trestné stíhanie pre trestný čin nebezpečného prenasledovania, čo vyšetruje NAKA Východ. Zatiaľ to trestné stíhanie je vo veci, nebol nikto obvinený, teda ani Peter Tóth, ani to jeho sledovacie komando.
Čo je ale pomerne obvyklé pri postupoch polície, že sa začína vo veci.
Áno, ale to už beží nejakú dobu, neviem, či je možno rok, alebo tak nejako, alebo necelý rok. Takže neviem, aká je tam situácia, som tam bol vypovedať, ako poškodený niekedy v lete minulého roku, odtedy neviem, čo sa deje ďalej. A priznám sa, že teraz pri týchto veľkých procesoch, ako je vražda Jána Kuciaka, zmenky, nemám ani veľmi úplne čas sledovať všetky tie ostatné súvisiace trestné stíhania, ktoré v súvislosti s Marianom Kočnerom boli začaté.
Pýtam sa na to, že možno ľudia, keď to pozerajú, tak si hovoria, že sa snaží vyviniť prostredníctvom tých svojich výpovedí. Či je to možné?
On sa nemôže celkom vyviniť, pokiaľ nejakú trestnú činnosť naozaj páchal. Faktom je, že podľa mojej mienky mal dvojaký motív, pre ktorý sa prihlásil na polícii a začal s políciou spolupracovať. Ten prvý, a v tom mu verím, že mohol byť úprimne zdesený, ako ďaleko Marian Kočner zašiel. On to povedal slovami, že ako keď sa dohodnú páchatelia, že pôjdu pašovať kone, ale zastrelia colníka. Proste to bol úplný exces a on mohol byť úprimne zdesený z toho, že Marian Kočner nelimitoval svoje protiprávne aktivity na ekonomickú kriminalitu, ale zašiel až tak ďaleko, že si začal objednávať vraždy nepohodlných ľudí. Druhý motív bol samozrejme aj ten, že asi chcel chrániť sám seba, pretože tým, že bol tak blízky spolupracovník Mariana Kočnera, bol v kontakte s Alenou Žužovou počas väzobného stíhania Mariana Kočnera, takže mohol mať obavu, že budú samozrejme smerovať podozrenie aj voči jeho osobe a tomu sa snažil predísť. Faktom je, že skutočnosť, že nielen spolupracuje, vypovedá, ale vlastne aj vydal veci od Mariana Kočnera na NAKE v motorovom vozidle, kľúčové veci, mobilné telefóny, listiny a ďalšie veci, tak to výrazne napomohlo aj trestnému stíhaniu vo veci vraždy Jána Kuciaka, ale aj iným trestným stíhaniam.
V každom prípade teda beztrestnosť si tým nezaručil?
Absolútne nie. Žiadne také rozhodnutie neurobil prokurátor, ktorý by to mohol urobiť v nejakom štádiu trestného stíhania. Takže určite, že v nejakých veciach je v pozícii podozrivého, ale aký tam bude vývoj, to neviem.
Keď ste spomenuli to, že Peter Todt vydal veci, teraz sa najnovšie objavila správa, že v tom aute mal byť kožuch, nejaký veľmi drahý, perly, nie len teda kompromateriály a materiály, ktoré sa dotýkali firiem, ku ktorých sa Marian Kočner nepriznával. Prečo perly?
Neviem celkom presne, že odkiaľ Peter Todt jednotlivé tie veci zobral, niečo zobral z kancelárie Technopolu, niečo mal priamo od rodiny Mariana Kočnera, tie mobilné telefóny a podobné veci. Zrejme sa rozhodol, že potom dá všetky veci, ktoré má, ktoré patria Marianovi Kočnerovi do jedného auta, zoberie ich na políciu a ich vydá. Ten postup bol absolútne legálny a znovu sa vrátim k tomu, že aj tento senát špecializovaného trestného súdu potvrdil, že tie všetky dôkazy, v tomto prípade Tríma, boli získané zákonným spôsobom. A to si myslím, že je pomerne razantná a jednoznačná odpoveď na pomerne dlhodobé spochybňovanie týchto dôkazov zo strany obhajoby.
Prečo mal ale teda Peter Todt nejaký drahý tovar a luxusné šperky, to netušíte?
No pozrite, teraz to bude skôr moja špekulácia, neberte to, že tak to bolo. Peter Todt vypovedal aj o tom, že mal na žiadosť obhajoby Mariana Kočnera sa pokúsiť zabezpečiť prepustenie Mariana Kočnera z väzby. Aj to teraz v tom procese spomínal, aj spomínal osoby, cez ktoré mal dosiahnuť prepustenie Kočnera z väzby. Viem si predstaviť, že v takom prípade by nezostával na Slovensku dlhodobo, ale pokúsil by sa zo Slovenska odísť čím skôr. A možno práve tieto veci, myslím tým aj pasy a možno perly a diamanty, by mu umožnili prežiť niekde v zahraničí nejakú dobu. Ale to je skôr moja špekulácia. Nie je to nič, čo by som ako vyčítal zo spisového materiálu.
Čo tie dokumenty? Čo kompromateriály napríklad? Tie môžu napomôcť nejakým trestným stíhaniam?
No, Marian Kočner podľa mňa očakával, že môže v nejakom okamihu byť u neho vykonaná domová prehliadka. A preto veci, ktoré nechcel, aby boli zaistené pri domovej prehliadke, proste posunul niekde inde a dostali sa k Petrovi Tótovi. Takže to asi bude pravý dôvod, pre ktorý tie materiály nemal doma, ale nakoniec ich mal k dispozícii a pod svojou kontrolou Peter Todt, ktorý ich vydal.
Napríklad dokumenty o firmách, o ktorých tvrdil Marian Kočner, že s nimi nič nemá, určite nezavážia nič v prípade vraždy, ale asi bude ich skúmať polícia?
Bude ich skúmať polícia. Tu by som sa možno ešte pri jednej veci pristavil. Peter Todt vypovedal a dokumentuje to množstvo aj ďalších dôkazov, že Marian Kočner bol akoby závislý na luxuse, bol závislý na bohatstve, bol naozaj skoro posadnutý peniazmi. Spomínal jachtu, lietadla, dovolenky. Dokumentuje to aj materiál, ktorý je v spise v tomto prípade. A zrejme tá posadnutosť tým bohatstvom a peniazmi bola tak veľká, že neváhal sa uchýliť ani k objednávkám vrážd, ak mal pocit, že jeho bohatstvo môže byť ohrozené. A to bol aj prípad, že mal pocit, že jeho bohatstvo ohrozuje svojimi článkami Ján Kuciak. A keď spomínate tie firmy, lebo preto ma to napadlo.
Ostaňme pri tom bohatstve ešte.
Ja potom zabudnem.
Prečo? Ja nezabudnem na tie firmy. Prečo posadnutosť bohatstvom? V čom sa prejavuje posadnutosť bohatstvom, tak ako to hodnotí Peter Todt?
No on to povedal na príklade tom, že oveľa bohatší ľudia majú napríklad jachty menej zámožné, menej luxusné, menšie, ako mal Marian Kočner. Proste on rád to bohatstvo z hľadiska hodiniek, luxusných vecí, private jetov a jacht navonok prezentoval. Naozaj bol a keď nechcem ísť do úplne podrobností, ale z toho spisového materiálu a z jeho digitálnej prílohy práve vyplýva táto posadnutosť bohatstvom a luxusom.
Digitálna príloha, inými slovami, fotky.
Fotky, videa, áno. A k tej firme. Midas. Viete, kto bol Midas? Midas bol v mytológii grécky, myslím, král, ktorý bol ako v zásade, alebo je to nejaká bájka, teraz neviem úplne
presne.
No asi
to nebude pravda. Všetko, čoho sa dotkol, tak sa zmenilo na
presne
zlato.
Presne tak. Midas, no. A asi nie je náhoda, že tá firma schránková, ktorá figurovala v mnohých podvodných schémach Mariana Kočnera, o ktorej písal Ján Kuciak, na ktorú sa ho pýtal na tej známej tlačovke práve Ján Kuciak, volala sa Midas. Takže to dokresluje svet Mariana Kočnera a myslím si, aj keď trošku teraz možno predbehnem, že práve tento svet Mariana Kočnera, vrátane toho, ako sa prejavuje v tej jeho komunikácii, môže byť pre súd relevantný, ak bude uznaný za vinného pre rozhodnutie súdu o výške trestu. Lebo pri tejto kvalifikácii hrozí buď 25 rokov alebo doživotie. Doživotie je subsidiárny trest, kde musia byť splnené nejaké ďalšie podmienky, aby ho súd mohol uložiť. A jednou z tých podmienok je, že nie je nádej na prevýchovu páchateľa trestom kratšieho trvania. Čiže tam musí byť stanovená nejaká prognóza resocializácie a pokiaľ je negatívna, tak je možné uložiť doživotný trest.
A toto by bol jeden z prejavov.
A to by mohol byť jeden z prejavov.
Aby sme dokončili Alenu Žužovú ešte. Alena Žužová teda zatiaľ nevypovedala. Hovoríte, že čím neskôr bude vypovedať, tým horšie pre tú jej výpoveď. Je podľa vás ešte možné, že bude usvedčovať Mariana Kočnera?
Skôr si myslím, že nie. Hovoril to aj Peter Todt, že ona tak zbošťovala Mariana Kočnera, bola na ňom závislá, zrejme celá jej rodina, finančne, ekonomicky, materiálne, akokoľvek. Čiže skôr si myslím, že nie, že vytrvá v tom, že bude ho za každých okolností obhajovať, zastávať, bude vypovedať v jeho prospech, ale nemyslím si, že na usvedčenie Mariana Kočnera je nevyhnutná jej výpoveď. Myslím si, ako sme už hovorili v úvode, že ten reťazec alebo tá sieť nepriamých dôkazov vo vzťahu k Marianovi Kočnerovi bude tak silná, že bude možné aj jeho usvedčenie ako objednávateľa vraždy.
Je možné, že by bola odsúdená Alena Žužová bez toho, aby bol odsúdený Marian Kočner?
Tak možné to teoreticky je, ale treba si uvedomiť, že Alena Žužová nemala žiaden motív zavraždiť Jána Kuciaka a nemala žiadne prostriedky zaplatiť vykonávateľov tejto vraždy.
Práve na to sa pýtam, či je niečo také možné. Vzhľadom na to, že keď nemá niekto peniaze, tak nemôže ich zaplatiť za tú vraždu.
Áno, ale teoreticky to možné je, že áno, súd príde k záveru, že nejaký objednávateľ tam bol, ale nemáme dosť dôkazov mimo dôvodnej pochybnosti, ktoré by mohli objednávateľa stojaceho pred súdom usvedčiť. Ale opakujem, ja si myslím, môj názor je aj po dvoch týždňoch hlavného pojednávania, že to je skôr menej pravdepodobný scenár. Ja si myslím, že súd rozhodne a aj keď nebudem to prejudikovať, tak tá situácia dôkazná je silná. Myslím si, že to vnímajú, ten proces je verejný. Sú tam médiá, sú ľudia informovaní pomerne podrobne každý deň pojednávania. Takže samozrejme, že aj laici si môžu urobiť nejakú rámcovú predstavu o tej dôkaznej situácii.
Takže nie je vylúčené, že by sa ten súd ukončil aj s tým, že nevieme, kto je konečný objednávateľ, ale je to skôr nepravdepodobné.
Zrejme vám povedia obhajcovia niečo iné. Možno obhajca Mariana Kočnera vám povie asi niečo iné, ale ja si myslím, že je to skôr nepravdepodobné.
Zastavme sa ešte pri Jaroslavovi Haščákovi. Ten vypovedal, povedal, že o tom nič nevie, že správa, v ktorej sa písalo o, slušne to poviem,
Odstránení
niekoho, sa netýkala tohto prípadu. Týkala sa vyšetrovateľa Gorily a pána Kyselicu. Má pán Haščák pokoj?
Myslím si, že v tomto prípade áno. A vysvetlil túto vec zrozumiteľne a logicky. A ja si naozaj myslím, že nie sú žiadne dôkazy, ktoré by jeho spájali s vraždou. To je proste fakt. Druhá vec je, že subjekty patriace finančnej skupine Penta dlhodobo financovali Mariana Kočnera a financovali aj množstvo jeho podvodných aktivít. A dokonca musím povedať, že si myslím, že niektoré podvodné aktivity, ako napríklad kauza Technopol, tak muselo byť aj financujúcej banke zrejmé, že ide o neštandardnú, teraz to budem tak naozaj, že eufemisticky, neštandardnú operáciu. Napriek tomu do toho PrivatBanka išla. Čiže to je jedna vec. Druhá vec je, že už tá samotná komunikácia Lukášovi Kyselicovi samozrejme, že je vzbudzuje určité pohoršenie. Z akého dôvodu mali oni dvaja komunikovať o tom, že potrebujú odstrániť šéfa vyšetrovacieho týmu Gorily? Naviac, pri vyšetrovaní Gorily Marian Kočner nie je podozrivý, ale podľa mňa jeho motív, prečo chcel riešiť Lukáša Kyselicu, bol ten, že tento vyšetrovateľ začal trestné stíhanie Pavla Ruska za prípravu vraždy Silvie Folcovej, dnes bolo hlavné pojednávanie. A v princípe on potreboval Ruska, aby bol na jeho strane kvôli kauze antiratovaných zmeniek. Pretože ak by sa Rusko zlomil, ak by Ruska zlomili vyšetrovatelia a začalo by Rusko spolupracovať, tak ho usvedčí aj v kauze antiratovaných zmeniek televízie Markiza.
Ešte jedna vec, ktorá týchto dvoch pánov spája, a ktorú ste nespomenuli, je to vydieranie pre nahrávku Gorily. Tá sa dotýka aj pána Trnku, u ktorého sme videli, teda, že ho polícia zobrala, potom ho prepustila, kolegovia ho našli v krčme. Ako sa na toto zvonka pozeráte?
Musím to povedať tak, že bol to proste prejav diletantstva. A teraz nebudem ja polemizovať verejne, kto na tom má väčšiu zásluhu, či policajti alebo prokurátori. Chápem aj policajtov, že keď niekedy prokuratúra im nejaké veci blokuje, tak sú z toho frustrovaní a tie úkony chcú napriek tomu urobiť a sú naozaj že procesne samostatní. Vyšetrovatelia nie sú asistentmi prokurátorov. Na strane druhej, v takto závažnom prípade, ak ide o bývalého generálneho prokurátora a jeden deň ho zadržia ako obvineného vyšetrovatelia a na druhý deň ho prokurátor príkazom prepustí a na tretí deň zruší jeho obvinenie, tak to prináša pocit obrovskej frustrácie. Obrovskej frustrácie. A tých dôkazov vo vzťahu...
Chápem, že nechcete byť sudcom medzi policajtami a prokuratúrou. Na druhej strane vy viete, čo je obsahom trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa. Takže kto urobil chybu?
Naozaj by ma veľmi zaujímalo...
Lebo prokuratúra tvrdí, že to nie je trestný čin.
No, ja teda, mňa by zaujímalo ako právnika uznesenie prokurátora o zrušení vznesenia obvinenia. Ako to vyargumentuje? Lebo ja si myslím, že tam boli naplnené zákonné znaky trestného činu zneužívania práva moci. Ale ako právnik som zdržanlivý v tom, že ak budem niečo kritizovať, aj vehementne, tak to chcem mať najskôr preštudované. Nechcem to len z nejakých možno pocitových vecí riešiť.
Jedna z vecí, ktorú rieši napríklad aj Andrej Danko, a ten tvrdí, že podľa neho sa to malo riešiť už dávno, že pán Trnka mal nainštalovanú kameru vo svojej kancelárii, vo verejnej budove, a nahrával tam vlastne verejných činiteľov. To je na stíhanie?
To je na stíhanie asi tiež, ale za prečin. Takže tam nejaká veľká sadzba nehrozí. Myslím si, že Dobroslav Trnka je podozrivý z oveľa závažnejšej trestnej činnosti, vykonávanej v prospech súkromných osôb. Naozaj v jeho osobe sa jedná o zneužívanie právomoci verejného činiteľa. A aj keby mi ho mohlo byť možno ľudsky lúto, tak si myslím, že pre mňa je to horší príbeh ako Marian Kočner. On mal stáť na strane spravodlivosti a práva. A priznám sa, že som prekvapený, že akoby tiež pomaly to stíhanie beží v jeho kauzách. Poviem to na príklade. Je známy prípad, keď prepustil Jozefa Majského. Podľa mňa nezákonne. Ja som bol pri tom, keď sa to udialo. My sme spolu komunikovali. Ja som doteraz nebol k tej veci vypočutý. A verím, že tam by trestné stíhanie bolo odôvodnené. A išlo o vážny prípad. A doteraz prípad Majského kvôli tomu nie je skončený.
Tam vznikali otázky prečo. Niektorí sa pýtali aj začo. Marian Kočner rieši s pánom Trnko na nahrávke to, že má mať u neho on nejaké peniaze, z ktorých si občas niečo vyberie. Inak to on uschováva.
A rieši aj kauzu Majský. A znovu hovorím... Pamätám si ten príbeh, ja som dával ako minister spravodlivosti dovolanie, keď bol Majský prepustený z väzby. Bolo na najvyššom súde úspešné. Majský nebol dôvod na jeho prepustenie opätovné z väzby. Bolo to robené na pokyn generálneho prokurátora. Pár týždňov pred vznikom špeciálnej prokuratúry proste všetky tie okolnosti nasvedčujú, že v tomto prípade prišlo k zneužitiu právomoci úplne evidentne. Potvrdzuje to z nejakej malej časti aj Tríma a preto ma prekvapuje, že v týchto veciach sa podľa mojej mienky nekoná razantne. Hovorím, v kauze Majský som nebol ja ani len vypočutý, takže si myslím, že tam sa koná naozaj veľmi opatrne.
Kto vás napáda na tomto súde o vražde, je Alena Žužová, ktorá tvrdí, že s vami komunikovala. Hovorí, že komunikovala aj s pánom Glváčom, s ktorým sa osobne stretla, že s pánom Dankom komunikovala. Prečo to tak nie je?
No s pánom Glváčom tá komunikácia je zachytená aj v mobilnom telefóne, takže tam asi v princípe nie je o čom. V roku 2012, keď sme vyšetrovali Gorilu, tak začala vtedy, si možno pamätáte, neuveriteľná kompromitačná kampaň proti mne. Rôzne spravodajské spisy, Kocúr, Zelenáč a podobné. A potom v roku 2013 bola zverejnená stránka s mojimi údajnými komunikáciami s približne 10 ženami. Tá stránka sa volala, tuším, Danielito.sk, myslím, už neexistuje. Tá stránka bola registrovaná na meno Adam Kemeni. Viete, pod akým menom mal uloženú Žužovu v mobilnom telefóne Kočner? Dušan Kemeni. Čiže bola to v princípe, a tá komunikácia je taká, že z nej vyplýva, že bola fiktívne vytvorená. Žužova to koniec koncov vo výpovediach svojich vo vyšetrovaní aj povedala, že bola vymyslená. Myslím, že teraz to bol skôr taký ťah obhajoby, lebo obhajoba si možno myslela, že tým pádom mňa budú vedieť vylúčiť z hlavného pojednávania, ale to je samozrejme, že nezmysel. Oni namietnúť zaujatosť splnomocnenca poškodených nemôžu.
Súd o takom niečom vôbec neuvažoval. Nie. Ešte sa dotknem posledného prípadu, a to je príprava vašej vraždy a vraždy a pána Žilinku. Vy ste už boli vypovedať?
Ja som bol vypovedať dnes.
Ako to dopadne?
Neviem, lebo nebol som ešte v spise. Sme si dohodli termín s vyšetrovateľom, kedy by som išiel nazrieť do spisu, takže neviem úplne presne dôkaznú situáciu. Ja pevne verím, že aj toto vyšetrovanie bude smerovať k objednávateľovi vraždy, ktorým podľa môjho presvedčenia je Marian Kočner. On jediný mal motív vo vzťahu ku mne aj k Marianovi, aj k Marošovi Žilinkovi. Koniec koncov, ja som to na súde spomínal vo vzťahu k Marošovi Žilinkovi, jeho meno spomenul Zoltán Andruško pri svojich prvých výpovediach ešte pred viac ako rokom. Zoltán Andruško o mene Maroša Žilinku v tom čase nemohol vedieť. On nebol známym prokurátorom. Bol teda erudovaný, vplyvný, ale nebol verejne známy. Nebol verejne známy. Ak on spomenul meno, moje meno mohol poznať, ale ak on spomenul meno v tých výpovediach Maroša Žilinku, tak to mohol mať len od Aleny Žužovej a od Mariana Kočnera. A to tieto prípady samozrejme spája, ale zároveň aj zvierohodňuje výpoveď Zoltána Andruškova. Pretože si myslím, že neexistoval na Slovensku, na celom svete, iný človek, ktorý by mal záujem zavraždiť Maroša Žilinku, Jána Kuciaka a mňa ako Marian Kočner.
Tak uvidíme, ako to s ním dopadne. Ďakujem vám za rozhovor.
Ďakujem za pozvanie.